en di día y mon dialecto. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Θερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε και πάλι απόψε εδώ, συνεπείς όπως πάντα στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της τοπικής εκκλησίας, και ευχαριστούμε τους υπευθύνους γι' αυτό, για τις συζητήσεις μας, όπως όλοι γνωρίζετε, γύρω από γλωσσικά θέματα και ζητήματα. Λέμε απόψε και για όσες εκπομπές χρειαστούν, να ασχοληθούμε με κάποιες πλευρές της ιστορίας της ελληνικής μας γλώσσας. Είναι βέβαια ένα θέμα πάρα πολύ πλατή. Δεν σκοπεύουμε να διδάξουμε τίποτα καινούριο, πολύ περισσότερο να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι καλό να τα γνωρίζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο εμβαθύνουμε τόσο στην ιστορία μας όσο και γενικότερα στη βελτίωση του γλωσσικού μας συστήματος. Από πού προερχόμαστε, ίσως είναι μια ερώτηση ταυτόσιμη με το από πού προέρχεται η ελληνική μας γλώσσα. Έχουμε μάθει, φίλε Γιάννη, από το σχολείο μας, τα πανεπιστήμια μας, να λέμε ότι τα ελληνικά ανήκουν στην Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών.
Το πρώτο που μαθαίνουμε.
Το πρώτο που μαθαίνουμε. Βέβαια, να εξηγήσουμε εδώ πέρα ότι μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για Γερμανούς και αναφέρομαι ακριβώς στους λαούς ή στις γλώσσες εκείνες που είναι οι άμεσα συσχετιζόμενες με την Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Αλλά δεν μιλάμε βέβαια για Ινδοευρωπαϊκή φυλή. Έτσι, γιατί ο όρος Ινδοευρωπαίοι είναι ένας όρος από επανασύνθεση. Και πώς το βρίσκουμε? Υποθέτουμε ότι γλώσσες με συγγένεια στους ήχους ανάγονται σε ένα κοινό πρόγονο. Όπως για παράδειγμα όταν περπατάμε στο δρόμο και βλέπουμε ότι οι δύο άνθρωποι μοιάζουν, τότε υποθέτουμε ότι πραγματικά προέρχονται από τους ίδιους γονείς. Κατά τον ίδιο τρόπο προχωρούμε και με τις γλώσσες, με τη σύγκριση, και να με επιτρέψεις εδώ να δώσω ένα παράδειγμα. Γνωρίζουμε τη λέξη πατήρ, πάτερ στην ουσία, για να προφέρω λίγο πιο μακρό.
Θα σου δοθεί η ευκαιρία να προφέρεις αργότερα τα αρχαία ελληνικά.
Έχουμε λοιπόν, ας το προφέρουμε κανονικά, πατήρ. Γνωρίζουμε το λατινικό πάτερ και γνωρίζουμε επίσης και το σανσκριτικό πιτά. Όταν αναφερόμαστε στη σανσκριτική, αναφερόμαστε στην αρχαία Ινδική γλώσσα, και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι είναι από τις πιο αρχαίες γλώσσες με άμεση προέλευση από την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια και μάλιστα με φοβερή και μεγάλη συγγένεια με την ελληνική ως προς το ρήμα.
Δηλαδή, Κώστα, για να σε διακόψω, η ελληνική γλώσσα ήταν, ας πούμε, ένα είδος διαλέκτου στο πλαίσιο αυτής της Ινδοευρωπαϊκής.
Υπό αυτή την έννοια, βεβαίως, ήταν ένα είδος διαλέκτου, όπως και οι υπόλοιπες γλώσσες διάλεκτοι τώρα που αποσπαστήκανε, στο σημείο που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους κάποτε οι λαοί με τις μετακινήσεις τους γνωρίζουμε ότι κάπου στις Ουγγρικές Πεδιάδες
πρέπει δηλαδή να ήταν οι Ινδοευρωπαίοι, Ευρώπη,
κάπου εκεί, γιατί υπήρχαν και διάφορες θεωρίες. Παλιότερα λέγανε ότι η Ασία, η Ανατολή, ήταν η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων.
Πάντοτε η Ασία θεωρούνταν πως ήταν η κοιτίδα
των πολιτισμών. Το λίκνο
του πολιτισμού,
βέβαια. Αργότερα υπήρχαν και διάφορες άλλες θεωρίες, αλλά σήμερα η γλωσσική επιστήμη συμφωνεί ότι η Ευρώπη είναι η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Υπό αυτή την έννοια, πράγματι, είναι μία διάλεκτος, Αλλά βέβαια, ίσως είναι ένα άλλο θέμα αυτό, το τι είναι διάλεκτος και το τι είναι γλώσσα και σήμερα, όπως έχουμε ξαναπεί, καθορίζεται από παράγοντες κοινωνικούς πολιτικούς. Από τη στιγμή λοιπόν που ένα κομμάτι, ένα μέρος αυτής της, από μια γλωσσική οικογένεια αποσπάται, αυτονομείται και έχει όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Λέγαμε λοιπόν για τα παραδείγματα αυτά, το πατήρ το ελληνικό,
μήτυρ.
Το μήτυρ το ίδιο, έτσι, το οποίο είναι παρόμοιο, αλλά για πρέπει να συγκρίνουμε τα ίδια. Πατήρ στα ελληνικά, πάτερ στα λατινικά, πιτά στα ελληνικά. Βλέπουμε εδώ ότι τα σύμφωνα είναι κοινά. Υπάρχει ένα πι, ένα ταφ και ένα ρο. Η υπόθεση με τα ινδικά ίσως είναι λίγο περίπλοκη, αλλά είναι ένας εσωτερικός νόμος. Υπολογίζουμε λοιπόν εδώ, για να μην τα πολυλέμε, ότι η μαμά ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, ας το πούμε έτσι, είχε αυτούς τους συμφωνικούς ήχους. Το πι, το ταφ και το ρο. Και έτσι σιγά σιγά οδηγούμαστε σε υποθετικούς τύπους, τις λεγόμενες ινδοευρωπαϊκές ρίζες. Από εκεί και πέρα, μια και αναφερόμαστε στις γλωσσικές οικογένειες και στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια, να πούμε βέβαια ότι σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πολλές γλωσσικές οικογένειες. Λέμε ότι έχουμε γύρω στις 3.000 γλώσσες, αλλά έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 8-9 οικογένειες γλωσσών, πέραν της ινδοευρωπαϊκής, η οποία οπωσδήποτε πολιτιστικά και πολιτισμικά ασκεί την μεγαλύτερη επίδραση στον κόσμο σήμερα και στην ιστορία του πολιτισμού. Έχουμε οικογένειες όπως είναι η ουραλοαλταϊκή οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια ανήκουν τα φιλανδικά, τα ουγγρικά, τα τουρκικά. Έχουμε την ιαπωνοκορεατική οικογένεια, καταλαβαίνει ο καθένας ποιες γλώσσες ανήκουν. Έχουμε την σημιτοχαμητική οικογένεια, ανήκουν τα εβραϊκά, οι αραβικές γλώσσες, οι αιθιοπικοί. Έχουμε την σινοθιβετική οικογένεια, η κινέζικη, η γλώσσα του Θιβέτ. Έχουμε τις δραβιδικές γλώσσες, νότια Ινδία, Σρι Λάνκα, βόρεια. Την μαλαισιοπολυνησιακή οικογένεια, τις ινδιάνικες γλώσσες, τις νεγροαφρικάνικες γλώσσες. Επομένως, εγενναίε πάσε, Γιάννη μου, μπορούμε να πούμε. Και από εκεί και πέρα, για να μην να σου δώσω και το λόγο, γιατί πολυλόγησα μου φαίνεται.
Δεν πειράζει.
Μπορούμε να πούμε το εξής. Από την οικογένεια γλώσσα στην οποία ανήκει ο καθένας, εξαρτάται συνήθως πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να κατανοήσει μια διαφορετική οικογένεια. Είναι εύκολο για μας τους Έλληνες να μάθουμε μία Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα.
Είναι εύκολο να μάθουμε Ινδικά.
Τα Ινδικά, ναι, τα Ινδικά ανήκουν στα Ινδοευρωπαϊκά. Για παράδειγμα, οι μετοχές στα Σανσκριτικά, το φερόμενος, αν το δει κανείς γραμμένο στα Σανσκριτικά, θα προσέξει ότι σχεδόν είναι το ίδιο με την ομηρική κλίση των μετοχών.
Είναι αλήθεια, Κώστα, να σε διακόψω, ότι στα Ινδικά συναντούμε λέξεις που τονίζονται πέραν από την προπαραλίγουσα?
Υπάρχει αυτό. Ο ρόλος του τονισμού και η θέση του τόνου δεν είναι πάντα η ίδια σε όλες τις γλώσσες. Βλέπουμε και γνωρίζουμε βέβαια ότι στα ελληνικά περιορίστηκε στο θέμα της τρισυλλαβίας. Ξέρουμε ότι σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι στην παραλίγουσα, σε άλλα στη λίγουσα.
Στην Κρήτη, ας πούμε, έχουμε το φαινόμενο του τονισμού πέραν της προπαραλίγουσας.
Ναι, αυτό είναι περισσότερο όχι θέμα λέξης, αλλά θέμα φράσης. Εφάγαμε, ναι, πήγαμε, ναι, όλα αυτά τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Είναι και το θέμα βέβαια του επιτονισμού. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, η οικογένεια στην οποία ανήκουμε ή μας βοηθάει ή δεν μας βοηθάει να μάθουμε κάποια ξένη γλώσσα. Είναι δύσκολο για μας να μάθουμε κινέζικα.
Ασφάλως.
Έτσι, δεν έχουν την ίδια ευκολία όμως οι λαοί που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Έτσι, γι' αυτό είναι ευκολότερες οι ευρωπαϊκές γλώσσες για μας. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το συγκεκριμένο σημείο.
Δεν νομίζω πως πρέπει να μείνουμε περισσότερο, Κώστα, στην καταγωγή της γλώσσας, όσο να περάσουμε τώρα στις φάσεις της εξέλιξης της.
Ναι, θέλω μόνο να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι. Ήρθανε οι Έλληνες, τα φύλλα τα ινδοευρωπαϊκά, ήρθανε στην Ελλάδα, σε αυτό που λέμε Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν ήταν μια κατοίκητος χώρα. Βρήκαν ένα προελληνικό υπόστρωμα. Πώς γνωρίζουμε ότι υπήρχε αυτό το προελληνικό υπόστρωμα? Το γνωρίζουμε από λέξεις οι οποίες δεν εξηγούνται από την Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών με καμία σύγκριση. Να τονίσουμε ξανά ότι οι ινδοευρωπαϊκές ρίζες των λέξεων είναι οι υποτιθέμενες, οι υποθετικές ρίζες, έτσι. Όπως η λέξη ανάκτορο, όπως η λέξη γύσον, όπως διάφορα τοπονύμια, ζάκυνθος,
ερήμανθος
και αυτά. Τώρα, όμως πρέπει να το πω και αυτό. Η προέλευση των Ελλήνων αποτέλεσε για κάποια περίοδο της ιστορίας της πρόσφατης και ένα μέσο για να ασκήσουν οι βόρειοι γείτονές μας κάποια προπαγάνδα σχετικά με την πραγματική προέλευση.
Σχετικά με τους Βουλγάρους.
Με τους Βουλγάρους, η λεγόμενη θρακοηλυριακή θεωρία, όπου ο Γκιόργιεφ θεωρούσε ότι οι πρώτοι Ινδοευρωπαίοι που κατεβήκαν στην Ελλάδα ήταν θρακοηλυροί και τέτοιος μάλιστα ήταν και εγώμηρος και γνωρίσανε, λέει, οι πραγματικοί Έλληνες που τους ταυτίζει με τους Δωρείς το 1100. Γνωρίσανε τον Όμηρο από μετάφραση, βέβαια έχουν καταρριφθεί αυτά από την επιστήμη και είναι αστεία σήμερα.
Σε λίγο καιρό θα πιστέψουμε και την θεωρία που λέει ότι ο Σοκράτης ήταν από την Αφρική.
Μάλιστα, η θεωρία της μαύρης Αθηνάς. Ωραία. Πέραν των τοπονημίων, βέβαια, υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία κανείς δεν μπορεί σήμερα να φανταστεί ότι δεν είναι ελληνικά. Η λέξη Αθηνά, η λέξη Δάφνη, η λέξη θάλασσα, μα ακόμα και η λέξη Έλληνας, ίσως είναι προελληνική. Τόσο, δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει μια διχογνωμία. Θα πω ακόμα το εξής για να τελειώσουμε με τους Ινδοευρωπαίους. Γλωσσικές επίσης είναι οι μαρτυρίες που μας πρόχνουν να τοποθετήσουμε, συγγνώμη, σε συγκεκριμένο σημείο την κοιτίδα των Ευρωπαίων. Δύο είναι τα επιχειρήματα. Το επιχείρημα της φυγού, της οξιάς, και το επιχείρημα της θάλασσας που είπα. Έχει παρατηρηθεί και η επιστήμη συμφωνεί ότι το συγκεκριμένο δέντρο φύγεται στη συγκεκριμένη περιοχή που είπαμε όταν η κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων και η θάλασσα ιδίως ως προελληνική λέξη πρέπει να υπήρχε γιατί στους προέλληνες γιατί οι άλλοι λαοί χρησιμοποιούν τα ομόριζα του Μάρε. Μάρε Νόστρουμ, η θάλασσά μας, το λατινικό, έτσι. Από εκεί και πέρα, να αναφερθούμε, φαντάζομαι τώρα, στις διάφορες ελληνικές διάλεκτους, έτσι.
Να πούμε, Κώστα, προηγουμένως ότι η ελληνική γλώσσα, όπως το είπες και πριν, έχει μια πολύ μακρά πορεία. Δηλαδή να ορίσουμε περίπου πότε ξεκινάει, πότε έχουμε τις πρώτες μαρτυρίες, γραπτές μαρτυρίες για την ελληνική γλώσσα και από αυτό που ξέρουμε και που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 50 με την ανάγνωση της γραμμικής γραφής Β, ανάγεται πλέον, ανάγονται οι απαρχές της ελληνικής γλώσσας το 1400 π.Χ.
Ναι, με την γνώση 1400, μέχρι τότε ήταν ο 8ος αιώνας.
Ναι, με τον Όμηρο. Πιστεύουμε δηλαδή ότι τα πρώτα γραπτά κείμενα στα ελληνικά ήταν τα έπι του Ομήρου.
Βέβαια, να τονίσουμε εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, ότι οι πρώτες μαρτυρίες της πρώτης Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας είναι οι μαρτυρίες από τη Χετιτική, 1700. Και μετά έρχεται η ελληνική.
Έρχεται η ελληνική. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα τώρα, Κώστα, για αυτό που είπες πριν, δηλαδή για τις διαλέκτους στην αρχαία Ελλάδα. Να πούμε βέβαια πρώτα ότι σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, και διαβάζω ένα απόσπασμα μικρό από την ιστορία του Θουκυδίδη, από το πρώτο βιβλίο του στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου λέει ότι φαίνεται η νυν Ελλάς καλουμένη, ου πάλε βεβαίως οικουμένη, αλλά μεταναστάσιστε ούσε τα πρότερα, και ραδίως έκαστε τα εαυτών απολείποντες, βιαζόμενοι υπότινων αϊπλιώνων. Το κείμενο με απλά λόγια λέει ότι διαρκώς γινόταν μεταναστεύσεις εντός, μέσα στην Ελλάδα, και κάποιοι πίεζαν άλλους, τους ανάγκαζαν να φεύγουν, εγκαθίστανται αυτοί, και γενικά υπήρχε μια κινητικότητα, θα λέγαμε, στην Ελλάδα τα χρόνια πολύ πριν από το Θουκυδίδη.
Ωραία, να κάνουμε εδώ πέρα, Γιάννη, ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά. Thank you.
Λέγαμε λοιπόν, Κώστα, για τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους. Να πούμε ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλές διαλεκτικές ποικιλίες. Και τούτο διότι πρώτα-πρώτα γνωρίζουμε ότι ποτέ ο αρχαίος ελληνικός κόσμος δεν ήταν πολιτικά ενωμένος. Υπήρχαν οι πόλεις κράτη, υπήρχαν περιοχές που είχαν τη δική τους, ας πούμε, πολιτική συγκρότηση. Αυτό ήταν ο ένας λόγος. Και αφετέρου γνωρίζουμε ότι η γεωγραφία της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετική από τη γεωγραφία άλλων περιοχών.
Και απαγορευτική για στενότερες επαφές.
Για στενότερες επαφές. Υπάρχουν τα νησιά που απέχουν, ας πούμε, από την κυρίως Ελλάδα. Υπάρχουν κοιλάδες ή οροσειρές που χωρίζουν μεταξύ τους τις περιοχές. Και επομένως γεωγραφικοί και πολιτικοί λόγοι προσδιορίζουν τη δημιουργία καταρχήν των διαλέκτων. Έτσι, στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα εμφανίζονται χοντρικά, θα λέγαμε, τρεις διάλεκτοι, αν και υπάρχουν διάφορες διαιρέσεις. Θα μείνουμε στην κλασική διαίρεση, νομίζω πως θα συμφωνήσεις ως γλωσσολόγος πλέον.
Νομίζω είναι αυτό που είναι ευρύτερα αποδεκτό.
Ναι, εκεί θα μείνουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε πρώτα-πρώτα για την Ιωνική Αττική, βάζουμε μαζί τις δύο διαλέκτους αυτές, δεύτερον την Αιωλική και τρίτον τη Δωρική. Κάθε μια από αυτές τις διαλέκτους εμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε σε μια συγκεκριμένη ή σε συγκεκριμένες περιοχές. Παραδείγματος χάρη η Ιωνική στα παράλια της Μικράς Ασίας, η Αττική στην
περιοχή της
Αττικής και σε άλλες περιοχές, η Αιωλική στη Λέσβο αλλά και στη Θεσσαλία με κάποιες διαφοροποιήσεις στη Βοιωτία κλπ.
Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από τις αποθήσεις λόγω της καθόδου ανάλογα με την χρονική περίοδο
κλπ. Ναι. Και η Δωρική βέβαια στην Πελοπόννησο, τουλάχιστον στην Νότια Πελοπόννησο και Δυτική, αλλά και στην Κάτω Ιταλία, από ό,τι ξέρω, στο Τάραντο, ας πούμε, και στις Σιρακούσες είχαν δωρική διάλεκτο, όπως επίσης και σε κάποιες αποικίες τους οι Δωροίες είχαν την, και στην Κρήτη βέβαια.
Άλλωστε, να με επιτρέψεις και εδώ να πω ότι και η σύγχρονη διαλεκτολογία ασχολείται πολύ με το ζήτημα πλέον των σύγχρονων διαλεκτικών μορφών ή ποικιλιών, και έχει αποδείξει, γιατί είναι αυτονόητο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε στεγανά να πούμε εδώ σταματάει μία διάλεκτος, εδώ αρχίζει άλλη. Ναι. Και παλιότερα μάλιστα γινόταν μία προσπάθεια να βρούμε τις ισογλώσσους με τις οποίες καθορίζονται τα όρια των διαλέκτων και άλλοι μιλούσαν για νησίδες διαλεκτικές και διάφορα άλλα πράγματα. Όσο περισσότερο κινούνται και έρχονται σε επαφή οι άνθρωποι, τόσο μεγαλύτερη μίξη των διαλέκτων έχουμε και δυστυχώς, όπως λένε μερικοί, και γρηγορότερη εξαφάνισή τους για σήμερα.
Μα αυτό φαίνεται, Κώστα, και στο γεγονός, από το γεγονός μάλλον ότι στα, παραδείγματος χάρη, στα επικά ποίηματα που λέμε ότι είναι γραμμένα κατά παράδοση, θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω γι' αυτό, την ιωνική διάλεκτο, υπάρχουν πάρα πολλά αιωλικά στοιχεία.
Ναι, είναι το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα, ναι, λένε οι περισσότεροι, και εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο. Η επικρατούσα άποψη, τουλάχιστον από εμπειρικής πλευράς, είναι ότι υπάρχει ένα αιωλικό υπόστρωμα στα ποίηματα του Ομήρου. Θα δούμε αν είναι ο Ομήρος ένας ή δύο, λίγο πιο αργά. Και υπάρχει και μεγάλη επίδραση της ιωνικής, με την εξής παρατήρηση. Τα αιωλικά στοιχεία είναι απαραίτητα για το μέτρο και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τα ιωνικά, σε αντίθεση με τα ιωνικά που μπορεί να αντικατασταθούν από το
ιωνικά. Άρα το μέτρο παίζει ουσιαστικό ρόλο.
Βέβαια είναι υπερδιαλεκτισμοί, συγγνώμη Γιάννη, εδώ, και σίγουρα είναι γραμμένα σε διαφορετικές περιοχές, περιόδους.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα για τους ομήρους, ας πούμε. Πόσους ομήρους έχουμε, αν έχουμε ένα. Αλλά να πούμε εδώ πέρα ότι τα χαρακτηριστικά κάθε διαλέκτου είναι πολλά. Εμείς δεν νομίζω πως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτά. Να πούμε απλώς για τον κόσμο το πολύ γνωστό που το μαθαίνει και από το γυμνάσιο, ότι στην Ιωνική, ας πούμε, διάλεκτο το Α τρέπεται σε Ήτα, και έτσι αντί Α τιμά λέμε η τιμή.
Ενώ η δωρική το, έτσι, το κρατάει.
Στη δωρική συμβαίνει το αντίθετο.
Έχουμε στην Ιωνική το S αντί το Is, έχουμε το Ξ αντί το Συν και πολλά πράγματα, αλλά είναι στα επιμέρους, δεν υπάρχει λόγος να...
Εκείνο όμως, Κώστα, που έχει μεγάλη αξία και νομίζω πως πρέπει να μείνουμε περισσότερο, είναι να δούμε τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους σε σχέση με συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη. Γιατί έχω την εντύπωση, μάλλον λάθος έκφραση, δεν είναι απλή εντύπωση, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι κάθε... ελληνική, ας πούμε, κάθε αρχαία ελληνική διάλεκτος καλλιέργησε, ή μάλλον σε κάθε αρχαία ελληνική διάλεκτο καλλιεργήθηκε και ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος.
Αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, αυτή τη στιγμή μιλάμε για λογοτεχνικές πλέον διαλέκτους.
Για λογοτεχνικές διαλέκτους.
Γιατί
ναι,
η διάλεκτος, η πραγματική στο στόμα του λαού, είναι κάτι το οποίο πιθανόν να μείνει για μας ένα ζητούμενο εσαΐ, παρόλο που να με επιτρέψει να πω κάτι ότι είχα διαβάσει πριν από μερικούς μήνες, ότι η τεχνολογία προχωρεί τόσο πολύ που πιθανόν κάποτε να καταφέρουμε μέσω των αγγείων, παρακαλώ, να ακούσουμε τι έλεγε την ώρα που του έφτιαχνε ο αγγειοπλάστης. Δεν ξέρω αυτό αν έχει την επιστημονική φαντασία, πάντως είναι σοβαρό και δεν είναι αστείο. Έτσι.
Μακάρι, Κώστα, να γίνει, για να έχουμε και μια σαφή ακουστική εικόνα, Γιάννη, πλέον.
Γιάννη, το είπα στους μαθητές, το είπα στους μαθητές μου και διαλέκτο. Μου είπανε, μα κύριε, λέει, θέλετε να μας βάλετε και σε άλλους μπελάδες.
Πράγματι, γιατί θα τους ζητούμε μετά στο σχολείο να μας προφέρουν και τα αρχαία ελληνικά, ακριβώς, όπως τα πρόφεραν και οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά τέλος πάντων, να μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα που είναι κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι κάθε λογοτεχνικό είδος, ας πούμε το έπος ή ο πεζός λόγος ή η ελεγία κλπ, ή η λυρική ποίηση ή η χωρική ποίηση, γράφτηκαν, και άραγε κανείς, με κάποια θρησκευτική ευλάβεια σε μια συγκεκριμένη διάλεκτο. Παραδείγματος χάρη, η ιωνική διάλεκτο συνδέθηκε με το έπος. Ενώ η δωρική με τη χωρική ποίηση.
Η αχαϊκή με τη μελική ποίηση. Έτσι μπορούμε να δώσουμε, Γιάννη, κάποια παραδείγματα. Ιωνική διάλεκτος, έπος, διάφορα είδη λυρικής ποίησεως, αρχίλοχος και τευταίος σε ιωνική διάλεκτο, στη δωρική χωρική ποίηση, Πίνδαρος, Στησίχορος, Βακχυλίδης, αν δεν κάνω λάθος, Ήβικος ακόμα, ναι, και αχαϊκή διάλεκτος, η μελική ποίηση με τη Σαπφό και τον Αρχαίο, παρόλο, ναι, που έτσι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ότι γράψανε και στην τοπική τους διάλεκτο κάποια πράγματα.
Το θέμα είναι, Κώστα, να συζητήσουμε τώρα γιατί άραγε έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού οφείλεται
το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεώρησαν καλό να γράφουν, ας πούμε, ένα λογοτεχνικό είδος σε μια συγκεκριμένη διάλεκτο.
Με μια εξαίρεση κιόλας. Ειδικά στην τραγωδία έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουμε
σύζευξη.
Το κείμενο γράφεται στην ιωνική διάλεκτο με μεγάλη στην επίδραση Αττική. Της Αττικής, ενώ τα χωρικά στη δωρική.
Τα χωρικά. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Ας δούμε γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μια εξήγηση που τη συζητούσαμε και προηγουμένως και που μας δίνει ίσως μια εικόνα του τι ακριβώς ή τι περίπου συνέβη, είναι αυτό που και σήμερα γίνεται. Μπορείς να φανταστείς, Κώστα, μαντινάδες να είναι γραμμένες σε μια διάλεκτο πλην της κριτικής?
Όχι, βέβαια. Είναι αδύνατο.
Μου λύσεις και ένα ωραίο παράδειγμα προηγουμένως.
Ακριβώς, αν είναι ποτέ δυνατόν, για παράδειγμα, να έχουμε μαντινάδες κριτικές που να αναφέρονται συνέχεια στο κινητό, συνέχεια σε όρους της τεχνολογίας ή δεν ξέρω πώς θα μπορούσε το Bluetooth να ομοιοκαταληκτήσει σε μια κριτική μαντινάδα. Σίγουρα αυτό θα αφαιρούσε από την μαντινάδα την ίδια. Προσωπικά κατατάσσω τους μαντιναδολόγους, τους σοβαρούς, τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής μας.
Στην Κύπρο, παραδείγματος, έχουμε αντίστοιχο.
Δυστυχώς έχει υποχωρήσει. Εκεί πέρα υπάρχουν τα λεγόμενα τσατίσματα. Υπάρχουν τα τσατιστά εκεί. Τα ισιάσματα θα λέγαμε. Αλλά εξομολογούν ότι είναι από τα πράγματα που ζηλεύω εδώ. Που νέα παιδιά ασχολούνται με τη μαντινάδα, ασχολούνται με αυτή τη μορφή, τη συγκεκριμένη μορφή γλώσσας. Επομένως, κάπως έτσι μπορούμε να προσπελάσουμε να δούμε και την αρχαία αντίληψη. Θεωρήθηκε ότι συγκεκριμένη μορφή γλώσσας, από τη στιγμή που έχει ως ύλη ένα κοινωνικά φορτισμένο νόημα, θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα κάποια πράγματα. Δεν μπορώ δηλαδή να πιστέψω ότι ο καθένας από αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς μέσα στη ψυχή του δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μόνο με τη συγκεκριμένη διάλεκτο θα εκφραστεί όπως έπρεπε. Αλλά το ιδανικό της εποχής, η αντίληψη θεωρούσε ότι αυτό ήταν το ενδεδειγμένο, το πρέπον και κυρίως αυτό που θα καταλάβαινε καλύτερα ίσως ο ακροατής.
Δεν κουβαλούσε και κάθε δημιουργός τον πολιτισμό του. Η γλώσσα ήταν ο φορέας του πολιτισμού του. Παραδείγματος χάρη, στους Σπαρτιάτες, στους Δωρείες, που είχαν αυτό το ομαδικό πνεύμα που το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν ήταν επόμενο ένας καταγόμενος από τις περιοχές εκεί που γράφει χωρική ποίηση να χρησιμοποιήσει ακριβώς την δωρική ή τη δωρίζουσα, τέλος πάντων, διάλεκτο, ακριβώς γιατί κουβαλάει μέσα του αυτό το ομαδικό πνεύμα?
Και υπάρχει και το κοινό υπόστρωμα και υπάρχει και μια έμεση μαρτυρία εδώ. Σίγουρα ο δημιουργός, ο ποιητής, ο καλλιτέχνης, αυτά τα φοβερά, τα μεγάλα πνεύματα, γνωρίζανε γράφοντας στη συγκεκριμένη λογοτεχνική διάλεκτο το θέμα τους ότι θα γινόντουσαν και αντιληπτοί από τους υπολείπους. Και να μία έμεση μαρτυρία, μία άμεση θα έλεγα καλύτερα, καταπληκτική μαρτυρία για το πώς ήταν αμοιβαία κατανοητές οι ελληνικές διάλεκτοι.
Γιατί αυτό είναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αν σκεφτούμε, ας πούμε, ότι η αρχαία τραγωδία πεζόταν στην Αθήνα και όμως ο Αθηναίος φαίνεται ότι καταλάβαινε τα δωρικά στοιχεία που είχαν τα χωρικά της τραγωδίας.
Ακριβώς. Επομένως, υπήρχε μία διαφορετική αντίληψη περί ενότητας. Η ενότητα μέσα στον κατακερματισμό. Ο καθένας κρατάει την αυτονομία του. Ας το πούμε ότι είχαν ένα τρίτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, για να κάνουμε ένα αστείο με τα σημερινά. Και σίγουρα μέσα ακριβώς από αυτή την αντίληψη μπορούσε ο καθένας να διεκδικήσει, αλλά να ξέρει μέσα από το ομόγλωσσο, το ομόθρησκο, το όμεμον, πού πρέπει να σταματήσει, τι να σεβαστεί. Και να πω ακόμη και το εξής. Γνωρίζουμε τους πολέμους που έκαναν οι πόλεις, οι αρχές μεταξύ τους. Και καθόμαστε ίσως εντελώς άκερα και ανιστόρητα να μιλάμε για τον αδελφοκτόνο σπαραγμό. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο λάθος από αυτό το πράγμα. Ήταν μέσα στον πολιτισμό των αρχαίων, ο ανταγωνισμός. Η επιβολή.
Αυτό ήταν το πνεύμα των αρχαίων, ήταν ένα πνεύμα αθλητικό, ένα πνεύμα συναγωνισμού και ανταγωνισμού. Έτσι καταλάβαιναν ίσως τη σχέση. Και πιθανόν αυτό να είχε και τα αρνητικά. Και τα είχε και τα αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά θυμάμαι, Κώστα, ένα παράδειγμα από τον Αριστοφάνη και από την Ειρήνη όταν το διδάσκαμε, που ο Αριστοφάνης σε κάποια στιγμή χρησιμοποιεί δωρική διάλεκτο και λέει «ναι, το σιώ».
Ναι, ναι,
ακριβώς. Μα τους δύο θεούς, και εννοεί τον Κάστρο και τον Πολυδεύκη. Καταλάβαινε επομένως, έκανε χιούμορ ο Αριστοφάνης, αλλά καταλάβαινε και ο Αθηναίος τι έλεγε ο Αριστοφάνης και μπορούσε να γελάσει με το χιούμορ του.
Ναι, θα μου επιτρέψεις να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο ίσως θα κάνει ακόμα καλύτερη τη σημασία της μορφής. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, αποκλίνουσες συμπεριφορές από το ανδρικό και το γυναικείο πρότυπο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ταυτίζονται με συγκεκριμένη μορφή γλώσσας. Και να το πω λίγο αλλιώς, ένας ο οποίος δεν είναι και πολύ φανατικός αρσενικός, δεν μπορεί στη ψυχή του ακροατή να θεωρηθεί ότι είναι διαλεκτόφωνος. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό.
Υπάρχει δηλαδή, μήπως κάνω λάθος, σεξιστική γλώσσα.
Βεβαίως υπάρχει, είναι μεγάλο κεφάλαιο η σεξιστική, και τα ελληνικά είναι σεξιστική γλώσσα, αλλά είναι σεξιστική όσον αφορά τη μορφολογία της. Μπορεί να έχει βυθιστεί ένα πλοίο και να είναι 5.000 γυναίκες, αλλά το πλοίο βυθίστηκε αυτανδρών. Να κάνουμε το διάλειμμα μας. Να το κάνουμε. Είπαμε προηγουμένως, Γιάννη, για τις διάφορες αρχαίες ελληνικές λογοτεχνικές διαλέκτους και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσουμε και μερικά παραδείγματα. Διαβάζω, έχω μπροστά μου, ένα απόσπασμα από τον πρώτο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου, χωρική ποίηση. Ο Πίνδαρος έζησε, γεννήθηκε γύρω στο 522 και μάλλον πρέπει να πέθανε μετά το 446 π.Χ. Και παρόλο που είναι ευίωτος, το είπαμε προηγουμένως, εν τούτης η τέχνη του το σπρώχνει να γράψει στην δωρική διάλεκτο. «Ιδάεθ λαγαρίεν έλδε φίλον ήτορ, μικέτ αελίου σκόπι άλλο θαλπνότερον εν αμέρα φαενών άστρων, ερήμας διεθέρος». Θα πούμε μετά κάποια πράγματα για τη μετάφραση.
Να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα από τον Τυρταίο, μια ελεγία του Σπαρτιάτη ποιητή Τυρταίου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ήταν δωριεύς, έγραψε στην Ιωνική. Λέει λοιπόν, «Τεθνάμενε γάρ καλών, ενή προμάχηση πεσόντα, άνδρα γαθών, περί ή πατρίδι μαρνάμενον. Την ταυτού προλοιπόντα πόλην και πίωνας αγρούς, πτωχεύειν πάντων εστ ανιηρότατον». Λοιπόν, Κώστα, διαβάσαμε τα κείμενα. Και
να πούμε απλώς ότι ο Μεν Πίνδαος αναφέρεται ακριβώς στους όρους για να υμνήσει τέλος πάντων τον μέντορά του, τον χορηγό του. Στρατευμένη ποίηση, για να πούμε για την αλήθεια, να μην θεωρούμε δηλαδή ότι όλοι το κάναν για την ψυχή τους.
Και ο Σπαρτιάτης Τυρταίος
ακριβώς
μιλάει για το πόσο καλό είναι να πεθάνει κανείς
για την πατρίδα. Ακριβώς.
Αλλά τέλος πάντων, το πρόβλημα που ήθελα εγώ να συζητήσουμε τώρα είναι η προφορά. Δηλαδή, διαβάσαμε τα ποίηματα, μας ακούν οι ακροατές μας. Να ξέρουν όμως ότι αν μας άκουγε ένας αρχαίος Έλληνας θα γελούσε.
Δεν ξέρω αν θα γελούσε, σίγουρα δεν θα καταλάβαινε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πράγματα.
Δηλαδή θα γελούσε αν του λέγαμε πως εμείς τώρα διαβάζουμε όπως τα έλεγες εσύ.
Σίγουρα όμως γραμμένα αν τα έβλεπε και αν τα βλέπαμε θα καταλαβαίναμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί πλέον έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Και γιατί αιώνες ολόκληροι, γιατί έχουμε αυτή τη διαφορά. Έχουμε αυτή τη διαφορά γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ενώ η γραφή είναι συντηρητική, για λόγους πρακτικούς δεν μπορούμε κάθε 5 και 10, 15 χρόνια να αλλάζουμε 23. Η Γαλλική Ακαδημία νομίζω το κάνει κάθε 50 χρόνια να αλλάζουμε τον τρόπο γραφής. Πρόσφατα οι Γερμανοί μάλιστα αλλάξανε τον τρόπο που γράφουν και τα ουσιαστικά τους και κάποια άλλα γράμματα, γραφήματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η διαφορά της προφοράς γιατί αλλάζει με τον καιρό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι αυτονόητο ότι ό,τι λέμε αυτό γράφουμε. Λέμε ο κόσμος με ζήτα, γράφουμε σίγμα μη όμως. Έχουμε μια προληπτική αφομοίωση όπως τη λέμε. Μέχρι τώρα ξέραμε, φίλε Γιάννη, Ισραήλ. Τον τελευταίο καιρό ακούω Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητή αλλαγή ή καλύτερα το φέρνει η γλώσσα να αλλάζει η προφορά ή αν μειούμαστε τους ξένους. Το σίγουρο είναι ότι αλλάζει η προφορά και ήταν διαφορετική η προφορά και νομίζω πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για την προφορά. Καταρχάς,
προφορά βέβαια, Κώστα, σαφώς έχει σχέση και με τον τονισμό, με την προσοδία κλπ. Θα σταθούμε όμως σε αυτά, έτσι.
Ειδικά η προφορά ως προς τον τονισμό έχει να κάνει με την λεγόμενη περισπομένη. Πώς τη λέμε, είπαμε, η ονομασία περίκλασης. Έτσι, στην ουσία είναι, ας το πούμε από τώρα, η συνάντηση ενός ανιόντος με ένα κατιόντα τόνο. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μακρά και βραχαία φωνή έντα. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό έχει καταργηθεί στα ελληνικά, τουλάχιστον από γραμματικής τυπικής πλευράς. Είναι διαφορετικό το αν παρατείνουμε εμείς τη φωνή μας λέγοντας κάτι για εκφραστικούς λόγους. Ξέρουμε όμως ότι σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως είναι τα αγγλικά για παράδειγμα, τα γαλλικά, έχουν κρατήσει τα μακρά και τα βραχεία. Ναι. Υπήρχαν αυτά. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένα Α και ένα Α, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς, είναι δύσκολο να προφέρουμε, αλλά απλώς για να το κάνουμε κατανοητό. Υπήρχε το έβραχη και το ήτα που ήταν το αντίστοιχο του. Του μακρό που ήταν ένα κατά τον ίδιο τρόπο και τα υπόλοιπα, για να μην πολυλογούμε σε αυτό το σημείο. Και τα σύμφωνα όμως προφερόντουσαν διαφορετικά.
Ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα θα δώσουμε, ένα μόνο. Θα πω ότι περίπου όπως σήμερα προφερόντουσαν τα λεγόμενα ψηλά. Πού, του, κου. Τα λεγόμενα σήμερα μέσα, γου, τα οποία είναι στην ουσία μέσα τριβόμενα, προφερόντουσαν ως μπου, ντου, γου. Και κατά τον ίδιο τρόπο τα τα άϊχα τριβόμενα, προφερόντουσαν ως δασαία, όπως λέμε put στα αγγλικά, όπως λέμε cut, όπως λέμε time. Να δώσω ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο συνδυάζει την μακρά προφορά του ήτα και την προφορά του, του βήτα. Είναι αυτό το γνωστό παράδειγμα που μαθαίναμε από το πανεπιστήμιο, όπου ένας άνθρωπος περιπατών στον δρόμο και όχι με πολύ σώσας φρένας, λέει βι-βι οσί πρόβα των βελάζων. Έτσι. Αυτό το βι-βι, έτσι, βήτα και ήτα, δεν είναι τίποτε άλλο από τον μπε-μπε και εξώς γνωρίζουμε βεβαίως τα πρόβατα δεν αλλάξαν τρόπο ομιλίας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και τις διφθόγκους ή τους διφθόγκους, που σήμερα έχουν μονοφθόγγιστή. Στην εποχή του Ομήρου και παλαιότερα το είναι ήταν εινάι. Βέβαια πολύ νωρίς άρχισε ο λεγόμενος μονοφθογγισμός των διφθόγκων. Από την κλασική εποχή ακόμα είχαν αρχίσει οι αλλαγές. Όλα αυτά ως προς την προφορά είναι γνωστά με τον τίτλο Ερασμιακή προφορά, έτσι, γύρω στον 14ο-15ο αιώνα. Δεν είναι του παρόντος να πούμε πολλά.
Πάντως είναι σίγουρο, Κώστα, ότι είναι αδύνατον ή περίπου αδύνατον να μπορέσουμε να διαβάσουμε ή να προφέρουμε τον αρχαίο ελληνικό λόγο όπως τον πρόφεραν οι αρχαίοι Έλληνες.
Γιατί σίγουρα, εκτός του ότι έχουμε και την αντικειμενική πλέον δυσκολία από άποψη φωνητηρίων οργάνων θα έλεγα και δεν ξέρω εάν μπορούν οι φυσιολόγοι να μας εξηγήσουν το γιατί σε αυτό το τομέα. Σίγουρα η εξάσκηση παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά δεν ξέρουμε και επακριβώς ποιες αλλαγές είχαν γίνει. Δηλαδή δεν μπορούμε με τον ίδιο τρόπο που προφέρουμε τα ομηρικά
να προφέρουμε, να προφέρουμε και
ένα κείμενο της κλασικής εποχής.
Την τραγωδία.
Γιατί δεν έχουμε ακριβώς συγκεκριμένες πληροφορίες. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Το πρόβλημα του τόνου. Σήμερα έχουμε το λεγόμενο δυναμικό τόνο.
Ακριβώς.
Δηλαδή λέμε άνθρωπος, λέμε καλός, λέμε περίπτερο. Τονίζουμε δυνατά. Οι αρχαίοι είχαν το λεγόμενο μουσικό τόνο. Στην ουσία, άλλωστε η λέξη τόνο στείλει από το τίνο, από τη χορδή. Ανέβαινε ο τόνος, αν δεν κάνω λάθος είσαι μουσικός Γιάννη, εγώ τώρα ίσως πω και καμιά βλακεία, ανέβαινε γύρω στο ημιτόνιο. Να φανταστούν οι ακροατές μας τις άτονες συλλαβές μιας λέξης όπως τα λευκά πλήκτρα ενός πιανού και την τονιζόμενη συλλαβή όπως το μαύρο πλήκτρο που ανεβαίνει περίπου. Επομένως, έδινε την εντύπωση η τονιζόμενη συλλαβή ότι χτυπάει πιο έντονα στα αυτή, ήταν μια οξία.
Μα αυτό ακριβώς σημαίνει και η ονομασία των τόνων.
Ακριβώς.
Δηλαδή οι τόνοι, για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας, τους νεότερους που δεν έχουν μάθει αρχαία ελληνικά ή κι αν έμαθαν στο σχολείο δεν έδωσαν και πολύ σημασία στον τονισμό, γιατί ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο της γραμματικής και ξέρουμε πολύ καλά και χαμογελά ο φίλος μας ο ηχολήπτης εδώ πέρα ότι εκείνο που το δυσκόλεψε προφανώς ήταν να μάθει να τονίζει στα αρχαία ελληνικά και το ξέρουμε Κώστα τώρα τι γίνεται στα σχολεία ότι τους λες ότι τι τόνο παίρνει προπαραλίγουσα και λοιπά και πότε η λίγουσα τονίζει και τι τόνο παίρνει και πάλι κάνουν λάθη. Να πούμε λοιπόν ότι...
Υπήρχε ο δυναμικός τόνος, συγγνώμη έχουμε εμείς σήμερα το δυναμικό τόνο και υπήρχε ο μουσικός τόνος. Ναι. Και για να συνεχίσουμε τα περί οξίας, επομένως όλα αυτά βέβαια γίνανε από τους Αλεξανδρινούς φιλολόγους γύρω στο δεύτερο, τρίτο αιώνα.
Λέγεται ότι τους τόνους τους βρήκε ας πούμε και τους εφεύρε μάλλον ο Αριστοφάνης ο γραμματικός.
Τους προσδιορίσε και γραφηματικά τους απεικόνισε και θεώρησε αφού χάθηκε. Έχει λεχθεί ότι από τη στιγμή που μία γλώσσα χρειάζεται επεξήγηση αρχίζει να πνέει τα λίστια.
Ναι, αλλά εκεί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι αυτό αρχίζει να γίνεται για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες γνωρίζουν πως δεν χρησιμοποιούσαν τόνους. Δεν είχαν ανάγκη από τους τόνους.
Γιατί προφανώς αυτό που λέγανε, αυτό προφέρανε λίγο οι πολλοί. Είναι πολύ σημαντικό.
Αλλά όταν πάμε στα Αλεξανδρινά χρόνια, που η ελληνική γλώσσα γίνεται διεθνής γλώσσα, που τη χρησιμοποιούν όχι μόνο Έλληνες, αλλά τη χρησιμοποιούν και άνθρωποι που έχουν άλλη μητρική γλώσσα. Και όταν αρχίζει πλέον τότε να γίνεται συστηματική καταγραφή, συγκέντρωση, φιλολογική επεξεργασία των κλασικών κειμένων, τότε υπάρχει η ανάγκη για τους ανθρώπους που θα διαβάσουν αυτά τα κείμενα και δεν είναι Έλληνες, να υπάρξουν οι τόνοι για να καταλαβαίνουν πώς θα προφέρουν την
λέξη. Βέβαια αυτό προϋποθέτει μια ιδεολογική προσέγγιση, επειδή θεωρήθηκε ότι συγκεκριμένη μορφή, κλασική λίγο ή πολύ, είναι καταλληλότερη, είναι άλλο ζήτημα.
Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Θα το συζητήσουμε ίσως όταν μιλήσουμε για την Αλεξανδρινή κοινή γλώσσα.
Ακριβώς. Για να συνεχίσω όμως σχετικά με την οξία, το αντίπαλο δέος, η αντίθεση της οξίας είναι η βαρεία. Θεωρήθηκε από την άλλη, όσες συλλαβές δεν ήταν τονιζόμενες, ήταν βαρείες, σαν είχαν πέσει.
Ναι. Και... γι' αυτό λέει, από ό,τι ξέρω, ότι δήλωνε, λέει, ομαλισμόν της φωνής. Δηλαδή, ενώ έχουμε ανάταση, μετά εξομαλύνεται πάλι. Και έχω την εντύπωση, Κώστα, το λέγαμε και προηγουμένως, ότι υπήρξε μια περίοδος που έβαζαν οι αρχαίοι την οξία και σε όλες τις άλλες συλλαβές που δεν ήταν ο τόνος ανεβασμένος, δηλαδή η ένταση της φωνής, έβαζαν βαρίες.
Το αντίθετο ακριβώς σημαδάκι. Ναι. Τώρα, αν σκεφτούν οι ακροατές μας τη φορά την κανονική της οξίας και την αντίθετη φορά της βαρίας, θα δουν ότι εντός των πλαισίων.
Η βαρία κλείνει προς τα αριστερά, ναι, ενώ η οξία κλείνει προς τα δεξιά.
Μακριά από εμάς οι πολιτικές συνυποδηλώσεις.
Ναι.
Αλλά αυτή ήταν η αλήθεια. Έτσι, ναι. Δεξιά και αριστερά, ναι, όσον αφορά τη, ναι, βαρία. Και τώρα, εντός των πλαισίων της ιδίας συλλαβής, τι είχαμε? Μπορούσαμε να είχαμε συνάντηση μιας βαρίας και μιας οξίας, ή καλύτερα μιας οξίας και μιας βαρίας. Αλλά πότε μπορούσαμε να έχουμε συνάντηση μιας οξίας και μιας βαρίας εντός των πλαισίων της ιδίας συλλαβής? Όταν η συλλαβή ήταν μακρά. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να βάλουμε περισπομένη στο βραχή, γιατί ένα πρέπει να έχει, η οξία ή η βαρία. Επομένως, η περισπομένη είναι περίσπασης μιας οξίας και μιας βαρίας, ενός ανιόντος και ενός κατιόντος τόνου.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ όμως, Κώστα, εκτός από τους τόνους, προκύπτει και το θέμα, και πρέπει να το θίξουμε, το θέμα της προσοδείας. Δηλαδή, το θέμα της εναλλαγής των μακρόχρονων με τα βραχύχρονα, από τα οποία προκύπτει βέβαια και ο ρυθμός, και αυτό αφορά κυρίως την ποίηση των αρχαίων Ελλήνων. Να πούμε, και το είπες, αν δεν κάνω λάθος, προηγουμένως, ότι στα αρχαία ελληνικά δεν υπήρχαν τονισμένες και άτονες συλλαβές. Υπήρχε όμως η διαφορά ανάμεσα στις βραχύχρονες και στις μακρόχρονες συλλαβές, και εκεί
έχουμε μια
μουσικό τόνο.
Η έννοια του τόνου,
ναι,
ήταν μουσική
καθαρά.
Ίσως πρέπει να πούμε κάτι σχετικά με τα μέτρα. Να δούμε ότι όπως ακριβώς διαβάζουμε με διαφορετικό τρόπο σήμερα, και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η προφορά ήταν διαφορετική, που δεν τη γνωρίζουμε γιατί πρέπει να ορίσουμε τόπο, χρόνο, συγκεκριμένη κατάσταση, ναι, μπορούμε να πούμε και κάτι άλλο. Αναφερόμαστε σήμερα στα νεοελληνικά πλέον μέτρα με τους όρους των αρχαίων μέτρων. Είναι πολύ διαφορετικό το ιαμβικό μέτρο, βραχή μακρό, βραχή μακρό, ή το τροχαϊκό μακρό, βραχή. Ήταν πολύ διαφορετικό. Σήμερα μιλάμε για εναλλαγή δυναμικού τόνου, για εναλλαγή δηλαδή βραχαίων συλλαβών, ή με δυνατό τρόπο ή με αδύνατο τρόπο, ενώ στην αρχαία Ελλάδα μιλούσαμε για εναλλαγή βραχίας και μακρά συλλαβής.
Εδώ έχω, Κώστα, ένα ορισμό του Ηρωδιανού, ενός περίφημου γραμματικού της εποχής, ναι, του Μάρκου Αυρελίου, που ορίζει τι είναι η προσοδεία. Λέει, λοιπόν, η προσοδεία ουν φυσί, τάσης εστί φωνής ποιά, ήγουν ποιότητα τεινά έχουσα ήχου. Ή γαρ επιτεταμένη εστίν, ή ανημένη, ή μέση. Λέει, λοιπόν, ότι η προσοδεία είναι μια τάση, ένα είδος τάσης της φωνής, έντασης δηλαδή της φωνής, έχει δηλαδή μια συγκεκριμένη ποιότητα ήχου, και είναι ή επιτεταμένη.
Διακρίνει τρία σημεία, είναι,
ναι,
σημαντικό αυτό.
Επιτεταμένη, ανημένη και μέση.
Έτσι, έτσι. Είναι, δηλαδή, έχει ένταση, είναι χαλαρά, ή έχει έτσι και λίγο απ' όλα.
Λίγο απ' όλα, ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σίγουρο για μας πρέπει να είναι το εξής. Βέβαια, δεν τίθεται θέμα να απαιτήσουμε σε τέτοιους καιρούς οποιαδήποτε αλλαγή προφορά των αρχαίων κειμένων, παρόλο που στο εξωτερικό ετέθη. Και ξέρουμε ότι σε ξένα πανεπιστήμια διαβάζουν ακόμα με τη λεγόμενη αρασμιακή προφορά. Για μας είναι θέμα συνέχειας, είναι θέμα ιστορίας της γλώσσας, είναι θέμα κατανόησης. Βέβαια, φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε αν πρέπει να διαβάζουμε και καθόλου αρχαία. Τώρα θα ζητάμε για τον τρόπο προφοράς, συζητάμε, συγγνώμη, για τον τρόπο προφοράς των αρχαίων.
Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν πας σε αυτό που θες να πεις. Χρειάζεται έστω και οι φιλόλογοι. Αφού έτσι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να αναστήσουμε την προφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει κάποιος λόγος να καθόμαστε να μαθαίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία σχετικά με την προσοδεία και τα λοιπά και να μην μείνουμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, να καταλαβαίνουμε το νόημα κλπ.
Σε κάποια σημεία το νόημα δεν γίνεται κατανοητό, ιδίως στην μετρική ποίηση, χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Είναι δεδομένο. Αλλά εγώ θα πάω έτσι πολύ πιο πίσω και θα πω κάτι άλλο. Αλήθεια, ποια είναι η ανάγκη να διδασκόμαστε τη μορφή αυτή της αυτής της γλώσσας. Νομίζω, το είχαμε ξαναπεί, ότι από τη στιγμή που αποφασίζουμε και λέμε ότι συγκεκριμένες λογοτεχνικές περίοδοι, συγκεκριμένες αντιλήψεις, συγκεκριμένες ιστορικές περίοδοι του λαού μας, της ιστορίας μας, γενικότερα της πορείας μας, έτσι, για να μην μιλήσουμε έτσι με εθνικούς όρους, έχουν αξία, το λογικότερο και το σωστότερο, το επιστημονικότερο είναι να προσεγγίσουμε ακριβώς το όργανο με το οποίο γραφτήκαν αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά δεν μπορούμε να έχουμε συνεχώς διερμηνείς. Να σου πω, Γιάννη, το παράδειγμα που λέω στους μαθητές μου, για να τους πείσω σε κάποια πράγματα. Είναι σαν να βγαίνετε, λέω, με μια ωραία παρέα ραντεβού, να έχετε μπροστά σας, έτσι, μια φίλη σας, ένα φίλο σας, και να θέλετε να του πείτε τα καλύτερα λόγια που έχετε στην καρδιά σας, να μην μπορείτε και να φωνάζετε τον καρσόνι να σας κάνει την μετάφραση. Σκεφτείτε τι θα αισθανθείτε. Κάπως έτσι πρέπει να πλησιάσουμε και αυτά τα κείμενα.
Κώστα, εμένει ένα θεματάκι τώρα, γιατί θίγουμε πάρα πολλά θέματα απόψε.
Και μα θα συνεχίσουμε άλλο κάποια πράγματα.
Δεν θα σταματήσουν οι εκπομπές σχετικά με την ιστορία της γλώσσας εδώ. Δύο κουβέντες να πούμε για τα πνεύματα.
Ναι, είναι σημαντικό.
Γιατί είναι
πολύ...
και μια παράμετρος, ας πούμε, της γλώσσας, στην οποία δεν αναφερθήκαμε. Να πούμε βέβαια ότι και αυτά επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στα Αλεξανδρινά χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε το AIDS, ας πούμε.
Το ΙΤΑ, να φανταστούν τη δασία οι ακροατές μας ως ένα ΙΤΑ. Να κάνω, συγγνώμη Γιάννη, εδώ μία παρένθεση. Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, οι ευρωπαϊκές, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις ανατολικές και τις δυτικές χοντρικά, παρόλο που δεν είναι απόλυτος ο χωρισμός, στις λεγόμενες Κέντουμ και Σάταμ γλώσσες. Κέντουμ γλώσσες είναι οι γλώσσες οι οποίες στη λέξη 100, έτσι, χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μορφή. Αυτό το 100, ενώ οι άλλες, οι ανατολικές, είναι αυτές οι οποίες αντικατέστησαν τέλος πάντων το κάπα από το σίγμα. Και εδώ ακριβώς είναι σημαντικό το 100, ότι γράφεται με το ΙΤΑ, το δασί πνεύμα. Αλλά είναι καλύτερα να μιλάμε για πνεύμα, όχι για πνεύματα. Δεν υπήρχε ψηλή. Η υψηλή είναι η απουσία δασίας.
Ακριβώς.
Και θεωρήσαν οι Αλεξανδρινοί, συγγνώμη Γιάννη μου, αφού όλες οι δασινόμενες λέξεις πρέπει να πάρουν δασία, ας βάλουμε και σε αυτές που δεν παίρνουν.
Από ό,τι ξέρω, εκείνο το ΙΤΑ χωρίστηκε στη μέση.
Κόπηκε το...
Έμεινε το αριστερό να παριστάνει τη δασία και το δεξιό να παριστάνει την ψηλή.
Αυτό που στρέφεται προς τα αριστερά, ναι. Ακριβώς. Επομένως... Εάν
άρα, όταν λέμε δασία, έχουμε επίθετο. Λέμε η δασία προσοδεία δηλαδή. Όπως λέμε και η οξία προσοδεία, η βαρία προσοδεία, η περισπομένη προσοδεία.
Ναι, εκεί πέρα πλέον.
Είναι επιθετική προσδιορισμή.
Είναι επιθετική προσδιορισμή, αλλά όσον αφορά την ίδια τη λέξη, η λέξη Άγιος για παράδειγμα, έτσι, προφερόταν με ένα. Στην αρχή, σαν ένας Άγιος, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό στην Ελένη βάζουμε δασία. Και ένας καλός τρόπος να καταλάβουν οι ακροατές μας και όπως ελπίζω οι μαθητές μας. Υπερβολικά αισιόδοξο σημείο ίσως εδώ, είναι να καταλάβουν την ύπαρξη της δασίας από τον τρόπο που μεταγράφονται ή λέγονται ή υπάρχουν ελληνικές λέξεις
στα αγγλικά ή στα γερμανικά.
Ας πάρουμε την ιστορία, το history, πάρουμε την Ελένη που είπα προηγουμένως, ας πάρουμε πολλά άλλα πράγματα που δεν είναι επί του παρόντος να ασχοληθούμε.
Νομίζω όμως, Κώστα, παρά το γεγονός ότι Είναι ενδιαφέροντα αυτά και για μας τους ίδιους βέβαια που τα συζητάμε, πιστεύω και για τους ακροατές μας. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο
να κλείσουμε βέβαια, αλλά θα ήθελα να διαβάσω κάτι το οποίο νομίζω δένει, θα δέσει με αυτό,
αφού είναι τόσο πολύ,
είναι η άποψη του,
αναγκαίο, ας το διαβάσω.
Είναι η άποψη του Browning σχετικά με τις διάφορες φάσεις της ελληνικής. Είναι από το βιβλίο του Ελληνική Γλώσσα και Μεσαιωνική Κενέα. Λέει λοιπόν στο τέλος του προλόγου ο Browning: πρέπει να τονιστεί από την αρχή και πολύ έντονα μάλιστα πως τα ελληνικά είναι μια γλώσσα και όχι μια σειρά από ξεχωριστές γλώσσες. Αν κανείς θέλει να μάθει ελληνικά, δεν έχει καμιά σημασία αν αρχίσει με τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, την Καινή Διαθήκη ή με τον Διγενία Κρήτα ή τον Καζαντζάκη. Ο κόπος που θα χρειαστεί για να καταπιαστεί κανείς με τους πρώιμους ή τους όψιμους γλωσσικούς σταθμούς δεν θα είναι τόσο μεγάλος αν υπάρχουν ήδη γερές βάσεις σε ένα γλωσσικό σταθμό.
Πολύ ωραίο, Κώστα, αυτό που μας διάβασες. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη την ίδια ώρα. Από τον Κώστα Κωνσταντίνου
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη,
καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Εν τη δία ημών διαλέκτων. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τσερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.